Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает равнопостольную княгиню Ольгу.
Сегодня, 24 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την πριγκίπισσα Όλγα, την Ισαπόστολο.
Святая жила в X веке, правила Киевской Русью после гибели мужа, великого князя Игоря. Святая не пожелала выходить вторично замуж и вела целомудренную жизнь. Приняв крещение в Константинополе, Ольга начала апостольское служение. Подданные любили княгиню как милостивую правительницу, сострадательную к нищим и убогим. В конце своих дней она передала правление возмужавшему сыну Святославу и целиком посвятила себя делам благотворительности. Церковь прославила Ольгу в лике святых в 1547 году.
Η Αγία αυτίζησε τον 10ο αιώνα. Κυβέρνησε την Κιεβική Ρούς μετά τον θάνατο του σύζυγου της, του μεγάλου πρίγκιπα Ιγκόρ. Δεν επιθυμούσε να ξαναπαντρευτεί και ζούσε μια αγνή ζωή. Αφού βαπτίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, η Όλγα ξεκίνησε την αποστολική της διακονία. Οι υπήκοοι της αγαπούσαν την πριγκίπισσα ως φιλεύσπλαχνη ηγεμόνα, συμπονητική προς τους φτωχούς και τους απόρους. Στο τέλος των ημερών της παρέδωσε την βασιλεία στον όριμο γιο της Σβητασλάβ και αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στις φιλανθρωπικές υποθέσεις. Η Εκκλησία δόξασε την Όλγα στην λίστα των Αγίων του 1547.
28 июля в юлианском церковном календаре день памяти равноапостольного князя Владимира. Святой родился в 962 году. Он был внуком святой княгини Ольги и воспитывался при ее дворе. Первые 6 лет княжения Владимир провел в военных походах. При нем славянские племена от Карпат до Волги стали составлять единое целое и называться русскими. В начале жизни князь был яростным язычником, а затем стал христианином и для своего народа избрал православную веру. После крещения Владимир стал жить по евангельской заповеди «блаженны милостивы» и творил множество добрых дел. Он разрешал всякому бедняку приходить на княжеский двор и брать все, что нужно – еду, питье или деньги. Киевский князь вошел в историю с ласковым прозвищем «Красное солнышко». Когда Владимир умер, его оплакивали и бояре, и нищие. В XIII веке равноапостольный Владимир был причислен к лику святых.
Στις 28 Ιουλίου, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η εορτή μνήμης του πρίγκιπα Βλαδίμηρου, του Ισαπόστολου. Ο Άγιος γεννήθηκε το έτος 962. Ήταν εγγονός της Αγίας Πριγκίπισσας Όλγας και ανατράφηκε στην αυλή της. Τα πρώτα 6 χρόνια της βασιλείας του Βλαδίμηρος τα πέρασε σε στρατιωτικές εκστρατείες. Υπό τον Βλαδίμηρο, οι σλαβικές φυλές από τα Καρπάθια μέχρι τον Βόλγα άρχισαν να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και ονομάστηκαν Ρωσικές. Στην αρχή της ζωής του, ο πρίγκιπας ήταν άγριος παγανιστής. Στη συνέχεια όμως έγινε χριστιανός και επέλεξε την ορθόδοξη πίστη για τον λαό του. Μετά την βάπτισή του, ο Βλαδίμηρος άρχισε να ζει σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, μακάριοι οι ελεήμονες, και έκανε πολλές καλές πράξεις. Επέτρεπε σε κάθε φτωχό να έρχεται στην αυλή του πρίγκιπα και να παίρνει ό,τι χρειαζόταν: φαγητό, ποτό ή χρήματα. Ο πρίγκιπας του Κιέβου έμεινε στην ιστορία με το χαϊδευτικό παρατσούκλι «Κόκκινος Ήλιος». Όταν ο Βλαντίμιρ πέθανε, τον θρήνησαν τόσο οι Βογιάροι όσο και οι Ζητιάνοι. Τον 13ο αιώνα, ο Ισαπόστολος Βλαντίμιρ ανακηρύχθηκε Άγιος.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует священномученика Афиногена Севастийского, мученика Антиоха Врача, мученицу Деву Иулию Карфагенскую, а также чтит память святых отцов 6 Вселенских соборов.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μάρτυρα Αθηνογέννητη της Σεβαστίας, τον μάρτυρα Αντιόχο, τον Ιατρό, και την μάρτυρα Παρθένα Ιουλία της Καρχιδόνας, καθώς επίσης τιμάται η μνήμη των Αγίων Πατέρων των 6 Οικουμενικών Συνόδων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 24 июля, Церковь празднует память мученицы Христины. Святая родилась в III веке в семье правителя финикийского города Тира, сейчас это территория Ливана. Отец Христины мечтал, чтобы дочь стала жрицей. Он окружил ее языческими идолами. Но девушка много размышляла о том, как устроен этот мир, и пришла к мысли о его создателе. Святая стала просить у Творца, чтобы он открыл себя, и удостоилась посещения ангела. Небесный посланник рассказал девушке о Христе, Спасителе мира, и она стала христианкой. Отец Христины разгневался, узнав об этом, и бросил дочь в темницу. Святую пытали, заставляя отречься от веры, но она устояла. Перед казнью Христина долгое время провела в тюрьме и обратила в христианство многих заключенных. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Мученица Христина, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 24 Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη της μάρτυρος Χριστίνας. Η Αγία γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην οικογένεια του ηγεμόνα της φοινικικής πόλης Τυρ του σημερινού Λίβανου. Ο πατέρας της Χριστίνας ήθελε η κόρη του να γίνει ιέρια. Την περιέβαλε με ειδωλολατρικά είδωλα. Ωστόσο, το κορίτσι σκέφτηκε πολύ για το πώς λειτουργεί ο κόσμος και κατέληξε στην ιδέα του δημιουργού της. Προσευχήθηκε στον δημιουργό να της αποκαλυφθεί. Την τίμησε με την επίσκεψη ενός αγγέλου. Ο ουράνιος άγγελος της μίλησε για τον Χριστό, τον σωτήρα του κόσμου, και αυτή έγινε χριστιανή. Ο πατέρας της Χριστίνας έγινε έξαλλος όταν το έμαθε και έριξε την κόρη του στη φυλακή. Η Αγία βασανίστηκε για να την αναγκάσουν να απαρνηθεί την πίστη της, αλλά εκείνη αντιστάθηκε. Πριν από την εκτέλεσή της, η Χριστίνα πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα στην φυλακή και προσιλήτησε πολλούς φυλακισμένους στον χριστιανισμό. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Χριστίνα, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, стихи с 27 по 35. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ильич Антониш Борисов. Ты не поражмени кириакиш, ты шарфтодексиш эклесиеш, когда ты дергаешь и сыщешь литургиеш, διαβάστηκε μια περικοπή από το 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στίχοι 27 έως 35. Ας το ακούσουμε.
Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Και ενώ Ιησούς επερνούσε από εκεί, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι έκραζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου μας, Ιε Δαβίδ, και δώσ' μας το φως των οφθαλμών μας». Όταν δε έφτασε στο σπίτι, τον επλησίασαν οι τυφλοί και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Πιστεύετε πράγματι ότι μπορώ εγώ να κάνω αυτό που ζητείτε?» Λέγουν προς αυτόν: «Ναι, Κύριε». Τότε ίγγισε τα μάτια των λέγον: «Σύμφωνα με την πίστην σας, ας γίνει αυτό προς χάριν σας». Και αμέσως άνοιξαν οι οφθαλμοί των. Ο δε Ιησούς συνέστησεν εις αυτούς με αυστηρότητα και είπε: «Προσέχετε, κανείς να μην μάθει το θαύμα». Αλλά εκείνοι εξέλθοντες διέδωσαν το θαύμα και την φήμη του Ιησού εις όλην εκείνην την χώραν. Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν στον Ιησούν έναν άνθρωπον δαιμονιζόμενον, κοφάλαλον. Και όταν εξεδιώχθη το δαιμόνιον, αμέσως ομίλησεν ο κοφάλαλος και οι όχλοι που ήσαν εκεί εθαύμασαν και έλεγαν ότι ποτέ έως τώρα δεν εφάνισαν στον Ισραηλίτικον λαόν τόσα πολλά και τόσα μεγάλα θαύματα. Οι μοχθηροί όμως και εδώ όλοι οι Φαρισαίοι έλεγαν: «Αυτός διώχνει τα δαιμόνια με την δύναμη του αρχηγού των δαιμονίων». Και περιόδευε ο Ιησούς όλα στα πόλεις και τα χωρία, διδάσκων εις τα συναγωγάς αυτών και κηρύσσων το χαρμόσυνον άγγελμα της Βασιλείας των Ουρανών και θεραπεύων κάθε ασθένειαν και κάθε καχεξίαν μεταξύ του λαού.
На протяжении своего земного служения Господь Иисус неоднократно повторял фразу «Не бывает пророка в Отечестве своем». Смысл этих слов состоит в том, что самой тяжелой, наверное, задачей является проповедовать людям, которые приходятся тебе родственниками или соседями, ведь они видят в тебе не глашатое Слово Божие, а человека, с которым прожил бок о бок немалое количество времени. Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονής του, ο Κύριος Ιησούς επανέλαβε πολλές φορές τη φράση «Δεν υπάρχει προφήτης στην πατρίδα του». Το νόημα αυτών των λέξεων αποδεικνύει ότι ίσως το πιο δύσκολο έργο είναι να κήρυξεις σε ανθρώπους που είναι συνδεχείς ή γέντονες σου. Δεν σας βλέπουν ως επέμαρχο του Λόγου του Θεού, αλλά ως κάποιον με τον οποίο έχουν ζήσει μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Вот и Христос, когда посещал Назарет и его окрестности, постоянно сталкивался с непониманием и недоверием земляков. Те относились к Спасителю с ярко выраженным недоверием. Иногда такая позиция перерастала даже в откровенную агрессию. Однажды жители Назарета даже хотели сбросить Христа со скалы, так как посчитали его богохульником. Και ο Χριστός όταν επισκέφθηκε την Ναζαρέ και τα περιχώρα της, ήταν συνεχώς εκτεθειμένος στην περιεξήγηση και τη δυσπιτία των συμπατριτών του. Η στάση τους απέναντι στο Σωτήρα ήταν έντονα δύσπιστη. Ορισμένες φορές η στάση αυτή μετατράπηκε ακόμη και σε ευθεία επιθυκότητα. Κάποια στιγμή οι κάτοικοι της Ναζαρέ θέλησαν να πετάξουν τον Χριστό από έναν κρεμό, σπίδι τον θεωρούσαν βλάσφημο. Господь Иисус, надо сказать, не обижался на земляков, хотя испытывал горечь от их отношений к себе. Вот в чем отчасти заключалась причина, почему он в прозвучавшем эпизоде спрашивает слепых, «Верите ли, что я могу совершить чудо?» Христос явным образом чувствовал эту нехватку веры в Назарете и его окрестностях. Но слепцы оказались исключением, они действительно стремились получить помощь от Сына Божьего. «О Кириус Иисус дэн прошвлитеке апо тушим патриотишту, анке итан пикраменос я ти стаси туш апенэнди ту, автос итан энас апо туш логус я туш апиус ротише тон тифлосе авто то эпизодио. Пиштевис ότι μπορώ να κάνω θαύμα». Ο Χριστός ενίωσε ξεκάθαρα αυτή την έλλειψη πίστης στη Ναζαρέτ και γύρω από αυτήν, αλλά οι τυφλοί αποδείχθηκαν εξαίρεση, ζήτησαν πράγματι βοήθεια από τον Υιό του Θεού. Исцеление произошло, и тут мы убеждаемся в том, что Христос на самом деле не нуждался в поклонении людей. Он просит бывших уже слепцов никому ничего не рассказывать. Причина состояла не только в смирении. Господь прекрасно понимал, что ожесточенные сердца его критиков очень сложно и даже невозможно перестроить на милостивый лад, и скоро мы в этом убеждаемся. И терапия прагматопиисике, эдо влепомо ти у Христос дэн хриазотан прагматика ти латрия тон анфропон, житеше апо экинош пу итан иди тифли, намин пун типата ше каненан, ο λόγος δεν ήταν απλώς θέμα ταπεινότητας. Ο Κύριος γνώριζε πολύ καλά ότι οι σκληρές καρδιές των επικριτών του ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αλλάξουν σε έναν ελεήμονο τρόπο και σύντομα θα πιστούμε γι' αυτό. Φαρισαίοι, увидев чудеса Спасителя, начали говорить, что они, чудеса, совершаются силой бесовской. Иудейские учители, стремясь сохранить власть и влияние, упорно ставили под сомнение поступки и проповедь Христа. Ведь в нем они видели не обещанного Мессию, а непонятно откуда взявшегося конкурента за умы, сердца и, как казалось им, кошельки людей. Спасителю было очень горько от такого отношения, но он, как и в случае с исцелением слепцов, безусловно испытывая душевную боль, не отвечает злом на зло. И фришей влепандаш это атамата тушотира архишан налене оте авта тасамата игинан апо зимоники зинами и узи зидашкали пу агониушан на зиатиришан ти зинами кетине пируитуш ам фис витушан эпимена то ирхо ке то килигма ту Христу. Δεν τον έβλεπαν ως τον υποσχόμενο Μεσσία, αλλά ως έναν αντίπαλο που είχε ανεξήγητα καταλάβει τις καρδιές, τα μυαλά και τα πορθόλια των ανθρώπων. Ο Σωτήρας ήταν πολύ πικρόχολος για αυτή τη στάση. Όμως εκείνος, όπως και στην περίπτωση της θεραπείας των τυφλών, ενώ σίγουρα βίωσε στενοχώρια, δεν απάντησε με κακό στο κακό. Христос продолжал делать то, для чего был послан в мир. Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Прозвучавшее чтение учит нас терпеливому исполнению заповедей Божиих. Так бывает, что для окружающих дела, продиктованные верой, кажутся странными и даже неприятными, но если мы в своих стремлениях руководствуемся любовью к Богу и ближнему, не желаем выделиться или кого-то горделиво укорить, то нужно продолжать идти путем веры, ведь тем самым мы повторяем путь Христа. «О Христос инехеше на кани авто я то опио ихе штали, штон кожмо, о Иисус пернуше апо олиш тиш полиш кета хорья, дедашкондаш штиш синохоестуш, келишондаш то евангелио тиш вашелешке срапевондаш кате ассене ке кате аростия ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό το ανάγνωσμα μας διδάσκει να υπακούμε υπομονητικά στις εντολές του Θεού. Συμβαίνει έτσι ώστε για τους γύρω μας τα έργα που υποχρεύει η πίστη να φαίνονται παράξενα ή και δυσάρεστα. Ωστόσο, αν καθοδηγούμαστε στην προσπάθεια μας από την αγάπη για τον Θεό και των πλησίων μας, αν δεν επιθυμούμε να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας ή να επιπλήξουμε τους άλλους με υπεροψία, θα πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο της πίστης. Με τον τρόπο αυτό επαναλαμβάνουμε τον δρόμο του Χριστού.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Автобус поднимался вверх по горной дороге Серпантину. Среди пассажиров был монах Паисий. Обычно в дороге он шепотом читал молитвы. Но на этот раз сосредоточиться не получалось. В автобусе громко играла музыка, и некоторые пассажиры даже пытались подпевать.
Το λεωφορείο ανέβαινε έναν ορεινό δρόμο με απότομες στροφές. Ο μοναχός Παΐσιος ήταν ανάμεσα στους επιβάτες. Όπως πάντα ψιθύριζε τις προσευχές του στο δρόμο, αλλά αυτή τη φορά δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Στο λεωφορείο έπαιζε δυνατά μουσική και κάποιοι επιβάτες προσπαθούσαν ακόμη και να τραγουδήσουν.
Молодые люди, ехавшие с отцом Паисием, несколько раз подходили к водителю и вежливо просили его сделать музыку потише. Однако шофер их словно не слышал и, наоборот, прибавлял громкость. «Да оставьте вы его в покое», в конце концов сказал им отец Паисий. «Радио мне совсем не мешает. Я пою церковные песнопения, а оно мне подпевает».
Οι νεαροί που ταξίδευαν με τον πατέρα Παΐσιο πλησίασαν αρκετές φορές τον οδηγό και του ζήτησαν ευγενικά να χαμηλώσει τη μουσική. Αλλά ήταν σαν να μην τους άκουγε και αντίθετα ανέβαζε την ένταση. «Αφήστε τον ήσυχο»,
τους είπε τελικά ο πατήρ Παΐσιος. Το ραδιόφωνο δεν με ενοχλεί καθόλου. Τραγουδάω εκκλησιαστικούς ύμνους και αυτό τραγουδάει μαζί μου.
А про себя Паисий подумал. Слава тебе, Боже, что люди живы и здоровы. Вон еще и песни распевают. Радио – это не беда. Куда хуже было бы, если, Боже, сохрани, где-нибудь на трассе случилась авария. Как бы я такое выдержал? До места добрались благополучно. Отца Паисия встретили радостными объятиями, улыбками и неизменным вопросом. Ну, как доехал? И Паисий отвечал, прекрасное было путешествие. Ехал, напевая духовные песнопения.
Και ο Παΐσιος σκέφτηκε μέσα του. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που οι άνθρωποι είναι ζωντανοί και είναι καλά. Ας τραγουδάνε. Το ραδιόφωνο δεν είναι πρόβλημα. Θα ήταν πολύ χειρότερα αν Θεός φυλάξει, συνέβαινε κάπου στο δρόμο ένα ατύχημα. Πώς θα το άντεχα αυτό?» Έφτασαν στον προορισμό τους με ασφάλεια. Τον πατέρα Παΐσιο τον δέχτηκαν με αγκαλιές, χαμόγελα και την συχνή ερώτηση. «Λοιπόν, πώς ήταν το ταξίδι σου?» Και ο Παΐσιος απαντούσε. «Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Ταξίδευα, τραγουδώντας πνευματικούς ύμνους».
Любой негатив можно отразить добрыми помыслами. Не сосредотачивайся на плохом, а думай о хорошем, часто говорил монах Паисий. Эти простые слова стали для многих настоящим духовным открытием, ключом к настоящей христианской жизни. А монах Паисий прославился как великий афонский подвижник XX века, старец Паисий Святогорец.
Οποιαδήποτε αρνητικότητα μπορεί να νικηθεί μόνο με καλές σκέψεις. Μην συγκεντρώνεσαι στο κακό, αλλά σκέψου το καλό, έλεγε συχνά ο μοναχός Παΐσιος. Αυτά τα απλά λόγια έχουν γίνει μια πραγματική πνευματική ανακάλυψη για πολλούς, το κλειδί για την αληθινή χριστιανική ζωή, και ο μοναχός Παΐσιος έγινε διάσημος ως ο μεγάλος αγιορείτης ασκητής του 20ου αιώνα, ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ρήμα Иванова.
Веселая, шумная толпа гимназистов бродила по окрестностям Ставрополя. Накануне они сдали последний выпускной экзамен. Впереди их ждала взрослая самостоятельная жизнь. Но сегодня можно было еще немного побыть беззаботными детьми. В архиерейском лесу возле пруда гимназисты решили устроить пикник. Развели костер, а кто-то из ребят даже самовар с собой ухитрился прихватить. Один молодой человек из их компании спустился к деревянным мосткам, чтобы набрать воды и вскипятить чай. Влажные бревна были скользкими и шаткими. С самоваром в руках парень, балансируя, пытался удержать равновесие. С берега друзья подбадривали его веселыми возгласами. И вдруг всплеск воды и крик «Помогите! Тону!» Молодой человек поскользнулся и вместе с самоваром упал в воду.
Ένα χαρούμενο, θορυβώδες πλήθος μαθητών, περιπλανιόταν στα περίχωρα της Σταυρούπολης. Την προηγούμενη μέρα είχαν περάσει τις τελικές τους εξετάσεις και τους περίμενε μια ανεξάρτητη ζωή. Αλλά σήμερα μπορούσαν ακόμη να είναι ανέμελα παιδιά για λίγο ακόμη. Οι μαθητές αποφάσισαν να κάνουν πικνίκ δίπλα στην λίμνη στο αρχιερέσκι δάσος. Άναψαν φωτιά και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να φέρουν μαζί τους ακόμη και ένα σαμαβάρι. Ένας νεαρός από την παρέα τους κατέβηκε στην ξύλινη γέφυρα για να βγάλει νερό και να βράσει τσάι. Τα βρεγμένα ξύλα ήταν ολισθηρά και ασταθή. Με το σαμοβάρι στα χέρια του, το παλικάρι προσπαθούσε να κρατήσει την ισορροπία του. Από την όχθη οι φίλοι του τον ενθάρρυναν με χαρούμενες φωνές. Ξαφνικά ακούστηκε ένας παφλασμός νερού και μια κραυγή. «Βοήθεια! Πνίγομαι!» Ο νεαρός γλίστρησε και έπεσε μαζί με το σαμοβάρι στο νερό.
Пруд был очень глубоким, прямо у берега начинался обрыв. Никто из ребят не решался прыгнуть в воду, чтобы помочь товарищу, а бедный парень почти не умел плавать. Вдруг кто-то с разбега прыгнул в пруд. Через несколько минут уже нахлебавшегося тины парня вытащила на берег девушка. Тоненькая, узколицая, с длинными косами. Она прыгнула в воду прямо в гимназическом платье и ботинках. Римма Иванова с детства чувствовала в себе желание защищать людей от опасности. В 5 лет она сама прогнала огромного пса, который грозно рычал на старшего брата. А когда ее спрашивали, кем она будет, когда вырастет, девочка отвечала – солдатом. Конечно, всерьез такое стремление Риммы тогда никто не воспринимал. И когда после окончания гимназии она устроилась учительницей в сельскую школу, о детских амбициях девушки не вспоминали даже в шутку. Но сама Римма, как оказалось, о них не забыла.
Η λίμνη ήταν πολύ βαθιά και υπήρχε ένας γκρεμός ακριβώς δίπλα από την όχθη. Κανένα από τα αγόρια δεν τόλμησε να πηδήξει στο νερό για να βοηθήσει τον φίλο του. Και το καημένο το παλικάρι δεν ήξερε να κολυμπάει καθόλου. Ξαφνικά κάποιος πήδηξε στη λίμνη και λίγα λεπτά αργότερα ένα κορίτσι τράβηξε στην όχθη το αγόρι που είχε καταπιεί πολύ λάσπη. Ήταν λεπτή, με ένα στενό πρόσωπο και με μακριές φλεξούδες. Πήδηξε στο νερό με τη μαθητική στολή και τις μπότες της. Η Ρήμα Ιβανόβα από τα παιδικά της χρόνια ένιωθε την επιθυμία να προστατεύει τους ανθρώπους από τον κίνδυνο. Όταν ήταν 5 ετών, έδιωξε μόνη της έναν τεράστιο σκύλο που γρύλιζε απειλητικά στον μεγαλύτερο αδελφό της. Και όταν την ρώτησαν τι δουλειά θέλει να κάνει, το κορίτσι απαντούσε: Θέλω να γίνω στρατιώτης. Φυσικά κανείς δεν πήρε τότε στα σοβαρά αυτήν την επιθυμία της Ρήμα. Και όταν μετά την αποφύτισή της από το σχολείο βρήκε δουλειά ως δασκάλα σε αγροτικό σχολείο, κανείς δεν θυμόταν τις παιδικές φιλοδοξίες του κοριτσιού ούτε για πλάκα. Αλλά η ίδια η Ρήμα, όπως αποδείχθηκε, δεν τις είχε ξεχάσει.
Началась Первая мировая. В первые же дни войны Римма записалась на курсы сестер милосердия. День и ночь она трудилась в Ставропольском военном госпитале, ухаживая за ранеными. Но здесь был тыл, а ее сердце рвалось на поля сражений. Боевые рассказы солдат окончательно утвердили девушку в давно созревшем решении – бежать на фронт. Когда в 83-м пехотном самурском полку появился рядовой Миша Иванов, никто не заподозрил подвоха. А через несколько дней тяготившаяся собственным обманом Римма пошла к командованию и все честно рассказала. Неожиданно для нее командир не прогнал девушку с позором, а похвалил за храбрость и оставил служить полковой сестрой милосердия. Римма Иванова бесстрашно носилась по полю боя, выискивая тяжело раненых солдат из воронок, оказывая помощь прямо на передовой под пулями врага, ежеминутно рискуя быть убитой. Солдаты звали ее «Наша Жанна Д'Арк».
Ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τις πρώτες ημέρες του πολέμου, η Ρήμα γράφτηκε σε μαθήματα νοσηλευτικής. Μέρα και νύχτα μοχθούσε σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στην Σταυρούπολη, φροντίζοντας τους τραυματίες. Όμως εδώ ήταν τα μετόπισθεν και η καρδιά της την καλούσε στα πεδία των μαχών. Οι πολεμικές ιστορίες των στρατιωτών έπεισαν τελικά την κοπέλα στην απόφασή της να φύγει στο μέτωπο. Όταν ο στρατιώτης Μίσα Ιβανόφ εμφανίστηκε στο 83ο Σύνταγμα Πεζικού του Σαμούρσκ, κανείς δεν υποψιάστηκε το τέχνασμα. Λίγες ημέρες αργότερα, κουρασμένη από την εξαπάτησή της, η Ρήμα πήγε στην διοίκηση και είπε τα πάντα με ειλικρίνεια. Απροσδόκητα, ο διοικητής δεν την έδιωξε, αλλά την επένεσε για το θάρρος της και την άφησε να υπηρετεί ως αδελφή του ελαίους του συνταγματός τους. Η Ρήμα πήγαινε άφοβα στο πεδίο της μάχης, βγάζοντας βαριά τραυματισμένους στρατιώτες από κρατήρες, βοηθώντας ακριβώς την πρώτη γραμμή του μετόπου, κάτω από τις σφαίρες του εχθρού, κινδυνεύοντας να χάσει την ζωή της κάθε λεπτό. Οι στρατιώτες την αποκαλούσαν «η δική μας Ιωάννα της Λορένης».
Спустя полгода по просьбе матери и отца Римма взяла длительный отпуск. Встречая дочь на вокзале, родители ожидали увидеть все ту же наивную девочку с косичками и растерялись, когда из вагона к ним вышел настоящий боец, прошедший все ужасы войны. На груди у Риммы блестели 2 солдатских георгиевских креста. Однако отпуск получился недолгим. Римма стала получать письма от солдат. «Вы своей самоотверженностью вселяете веру в тяжелораненых. Ваша помощь там, где льется кровь, была так нужна». Иванова не выдержала и в августе 15 года снова уехала на фронт. Риму перевели в 105-й Оренбургский полк, при котором служил фельдшером ее брат. Но, как и прежде, в тылу она оставаться не пожелала и отправилась на передовую.
6 месяцев аргότερα, κατόπιν αιτήματος της μητέρας και του πατέρα της, η Ρήμα πήρε παρατεταμένη άδεια απουσίας. Όταν συνάντησαν την κόρη τους στον σιδηροδρομικό σταθμό, οι γονείς περίμεναν να δουν το ίδιο αφελές κορίτσι με πλεξούδες και ξαφνιάστηκαν όταν ένας πραγματικός στρατιώτης, που είχε περάσει όλες τις φρικαλαιότητες του πολέμου, βγήκε από το βαγόνι. Η Ρήμα είχε 2 σταυρούς του Γεωργίου που έλαμπαν στο στήθος της. Ωστόσο, η άδεια ήταν βραχίδια. Η Ρήμα άρχισε να λαμβάνει επιστολές από στρατιώτες. «Με την αυτοθυσία σας εμπνέετε πίστη στους βαριά τραυματίες». η βοήθειά σας εκεί που ρέει αίμα ήταν τόσο απαραίτητη. Η Ιβανόβα δεν άντεξε. Τον Αύγουστο του 1915 πήγε ξανά στο μέτωπο. Η Ρήμα μετατέθηκε στο 105ο Σύνταγμα του Ορεμπούργκ, όπου ο αδελφός της ήταν ιατρός. Αλλά όπως και πριν, δεν ήθελε να μείνει στα νότα και πήγε στο μέτωπο.
К сентябрю положение стало тяжелым, враг стоял близко, шли ожесточенные бои. Рима едва успевала перевязывать раны и выносить солдат из-под пуль. В одной из атак убили командира, и рота пошла в отступление. Увидев это, Рима поднялась во весь рост, громко крикнула «Солдаты, за мной!» и двинулась на неприятеля. За ней пошли все, кто еще был способен держать оружие. Вдруг хрупкая фигура Римы пошатнулась, девушка упала на землю. Рана оказалась смертельной, и Рима Иванова со словами «Господи, спаси Россию!» умерла на руках у солдат. Ей был 21 год.
Το Σεπτέμβριο η κατάσταση έγινε χειρότερη. Ο εχθρός βρισκόταν κοντά και οι μάχες ήταν σφοδρές. Η Ρήμα μόλις πρόλαβε να επιδέσει τις πληγές και να μεταφέρει τους στρατιώτες από το πεδίο της μάχης. Σε μία από τις επιθέσεις σκοτώθηκε ο διοικητής και ο λόχος υποχώρησε. Βλέποντας αυτό, η Ρήμα σηκώθηκε και φώναξε δυνατά. «Στρατιώτες, ακολουθήστε με!» και ξεκίνησε προς τον εχθρό. Την ακολούθησαν όλοι όσοι μπορούσαν ακόμη να κρατήσουν όπλα. Ξαφνικά η εύθραστη φιγούρα της Ρήμα παραπάτησε. Η κοπέλα έπεσε στο έδαφος. Το τραύμα ήταν θανάσιμο. Και η Ρήμα Ιβανόβα πέθανε με τα λόγια «Κύριε, σώσε τη Ρωσία». Στην αγκαλιά των στρατιωτών ήταν μόλις 21 ετών.
Спустя некоторое время на адрес родителей Римы пришло письмо. В нем была обгоревшая во время атаки фотокарточка самоотверженной сестры Милосердия и стихи, посвященные ей. Шла женщина без страха и сомнения, склоняясь к страждущим, и нежной рукой спешила облегчить великие мучения или лаской проводить страдальца на покой.
Λίγο καιρό αργότερα έφτασε ένα γράμμα στους γονείς της Ρήμα. Είχε μια φωτογραφία της γενναίας αδελφής του Ελέους που κάηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και ένα ποίημα αφιερωμένο σε αυτήν. Η γυναίκα περπατούσε χωρίς φόβο ή αμφιβολία. Σκύβοντας προς τους πάσχοντες και με το ευγενικό χέρι της, έσπευδε να απαλύνει τα μεγάλα βάσανα ή με ένα χάδι να συνοδέψει τον πάσχοντα στο τελευταίο του ταξίδι.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ.
Едва закончились занятия, шестикурсники Рязанской духовной семинарии потянулись в большую аудиторию. Староста курса с самого утра объявила о том, что после лекции состоится собрание. Но по какому поводу – не сказал. И семинаристы, рассаживаясь по партам, терялись в догадках. Наконец, весь курс был в сборе. Староста встал за кафедру, обвел собравшихся взглядом и сходу заявил: «А знаете ли вы, господа семинаристы, что среди нас объявился вор?» Аудитория загудела.
Молис тελείωσαν τα μαθήματα, οι εξαετείς φοιτητές του θεολογικού σεμιναρίου του Ριζάν πήγαν στο μεγάλο αμφιθέατρο. Ο επικεφαλής του μαθήματος είχε ανακοινώσει νωρίς το πρωί ότι θα γίνει μια συνάντηση μετά τις διαλέξεις. Δεν είπε όμως περί τίνος επρόκειτο και οι φοιτητές που καθόταν στα θρανία τους έκαναν διάφορες εικασίες. Τελικά συγκεντρώθηκε όλη η τάξη. Ο επικεφαλής σηκώθηκε, κοίταξε γύρω του και είπε: «Γνωρίζετε, κύριοι ιεροσπουδαστές, ότι υπάρχει ένας κλέφτης ανάμεσά μας?» Η αίθουσα βούηξε.
«У меня вчера чернильница пропала», крикнул кто-то с задних рядов. «А у меня третьего дня новый пенал». Семинарист Николай Соболев внимательно смотрел на товарищей. Каждый из них что-то говорил, возмущался, доказывал. И только один по имени Михаил сидел, опустив покрасневшее лицо. Коля встал со своей парты, и незаметно подсел к нему. Староста тем временем продолжал.
«То меланодохείο μου έλειπε χθες», — κάποιος φώναξε από τις πίσω σειρές. «Και εγώ έχασα την καινούργια μου μολυβοθήκη, τρεις μέρες πριν». Ο φοιτητής Νικολάη Σόμπελεφ κοίταξε προσεκτικά τους συντρόφους του. Ο καθένας έλεγε κάτι, αγανακτούσε, αποδεικνύοντας ότι κάτι έχασε. Και μόνο ένας, με το όνομα Μιχαήλ, καθόταν με κατεβασμένο το κεφάλι και με ένα αναψακοκκινισμένο πρόσωπο. Ο Κόλλιας σηκώθηκε από το θρανίο του και κάθισε αθόρυβα δίπλα του. Ο επικεφαλής του μαθήματος εντωμεταξύ συνέχισε.
«Господа семинаристы, я готов назвать вам имя преступника. Это наш однокурсник Михаил. Исключить его!» – послышались голоса. «Пусть уходит с волчьим билетом!» «Не бойся!» – ободряюще шепнул Коля сидящему рядом Михаилу, встал и, перекрывая шум и свист, сказал: «Мне кажется, мы должны простить нашего товарища. Господин Соболев защищает вора!» — саркастически крикнул староста. «А лучше бы задумался о том, кто украл его новые калоши и перчатки!»
«Кирии и росподастес, имя этимус на создосу то оному ту клефти, ино симфититис мас Михаил. Аповалете тон, акустикан фонес. Афисте тон на фиги ме то исситирио ту лику. Мин фовасе», ψιθύρισε ενθαρρυντικά ο Κόλλιας τον Михаил, που καθόταν δίπλα του. Σηκώθηκε και επικαλύπτοντας τον θόρυβο και τα σφυρίγματα, είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να συγχωρήσουμε τον συμφοιτητή μας. Ο κύριος Σόμπολεφ επερασπίζεται τον κλέφτη», ο επικεφαλής φώναξε σαρκαστικά. «Καλύτερα να σκεφτεί ποιος το έκλεψε τις καινούργιες γαλότσες και τα γάντια του».
Михаил съёжился за партой. «Зачем? Зачем я это сделал?» в слезах повторял он. Николай наклонился к нему. «Ничего, ничего. Кто без греха?» тихо сказал он. Кроткими, смиренными словами Коле Соболеву удалось убедить разгневанных товарищей не исключать провинившегося со скандалом, а позволить ему отчислиться по собственному желанию, тем самым сохранив его репутацию. Михаил был глубоко благодарен своему избавителю. Этот урок добра и милосердия помог ему исправить свою жизнь.
«О, Михаил, натрихеся. Γιατί το έκανα αυτό, γιατί?» επανέλαβε με δάκρυα στα μάτια. Ο Νικολάη έσκυψε προς το μέρος του. «Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι αναμάρτητος?» ήσυχα είπε. Με πράα ταπεινά λόγια, ο Κόλλιας Σόμπολεφ κατάφερε να πείσει τους οργισμένους συμφοιτητές να μην αποβάλουν τον ένοχο με κάποιο σκάνδαλο, αλλά να τον αφήσουν να αποβληθεί οικειοθελώς και να σώσει έτσι την φήμη του. Ο Μιχαήλ ήταν βαθιά εγνώμων στον λυτρωτή του. Αυτό το μάθημα καλοσύνης και ελεημοσύνης τον βοήθησε να διορθώσει την ζωή του.
Перед выпуском из семинария Коля Соболев принял монашеский постриг с именем Серафим. Спустя годы он стал архиепископом. Те, кому довелось общаться с ним, рассказывали, что в сердце у этого пастыря жила поистине безграничная любовь к ближнему. «Снисходить к ошибкам и недостаткам ближних значит проявлять любовь к ним», говорил святитель Серафим Соболев. «Без любви будет говорить только наш эгоизм, а любовь способна изменить сердце человека».
Πριν αποφοιτήσει από την ιερατική σχολή, ο Κόλλιας Σόμπολεφ πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Σεραφείμ. Χρόνια αργότερα έγινε αρχιεπίσκοπος. Όσοι είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν μαζί του, είπαν ότι αυτός ο ποιμένας είχε στην καρδιά του μια πραγματικά απέραντη αγάπη για τον πλησίον του. «Το να παραβλέπεις τα ελαττώματα των πλησίων σου είναι σαν να δείχνεις αγάπη προς αυτούς», έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ ο Σόμπολεφ. «Χωρίς αγάπη, μόνο ο εγωισμός μας θα μιλήσει. Και η αγάπη είναι ικανή να αλλάξει την καρδιά ενός ανθρώπου».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Άγνια Μπαρτό και Татьяна Сигляева.
Когда Агния Барто написала свое знаменитое «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик», сразу родилась легенда о том, что стихотворение посвящено дочери Агнии Львовны, Тане. На самом деле, оно было написано за 3 года до рождения Татьяны. Барто симпатичную версию не опровергала, и в семье шутили, что Агния Львовна в первую очередь мама нашей Тани, которая плачет, и только потом поэтесса.
Όταν η Άγνοια Μπαρτό έγραψε το περίφημο «Η Τάνια μας κλαίει δυνατά, έπεσε η μπάλα της στο ποτάμι», αμέσως γεννήθηκε ένας θρύλος ότι το ποίημα ήταν αφιερωμένο στην Τάνια, την κόρη της Άγνοια Λβόβνα. Στην πραγματικότητα, γράφτηκε 3 χρόνια πριν από την γέννηση της Τατιάνας. Η Μπαρτό δεν αρνήθηκε την συμπαθητική εικασία και η οικογένεια στεβόταν ότι η Άγνοια Λβόβνα ήταν πρώτα απ' όλα η μητέρα της Τάνιας μας, που κλαίει και μόνο μετά ήταν η ποιήτρια.
В этой шутке была изрядная доля правды. Семья, муж и 2 детей стали для Барто стержнем жизни. Профессиональная деятельность отнимала у писательницы много времени, но дома она всегда стояла, что называется, у руля и создала в нем теплую, уютную атмосферу, похожую на ту, в которой выросла сама. Агния родилась в дружной верующей московской семье, которая поощряла ее творчество с первых же написанных в детстве строк. В санатории Словати стоят белые кровати. Предаваться воспоминаниям о детстве, проведенном в обеспеченном семействе, Агния Львовна себе не позволяла. В 30-е годы прошлого века за такое происхождение можно было угодить в лагеря. Приходилось много работать. Карьера поэтессы быстро шла в гору. Росла и семья. Сначала родился сын Гарик, потом дочь Таня.
Σε αυτό το αστείο υπάρχει και μια δόλια αλήθειας. Η οικογένεια, ο σύζυγος και τα 2 παιδιά ήταν το στήριγμα ζωής της Μπαρτό. Οι επαγγελματικές της δραστηριότητες ήθελαν πολύ χρόνο. Αλλά στο σπίτι η ποιήτρια ήταν πάντα στο τιμόνι και δημιουργούσε μια ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα, παρόμοια με εκείνη στην οποία μεγάλωσε η ίδια. Η Άγνοια γεννήθηκε σε μια φιλική πιστή οικογένεια της Μόσχας, η οποία ενθάρρυνε τη δημιουργικότητά της από τις πρώτες κιόλας γραμμές που έγραψε ως παιδί. Υπάρχουν λευκά κρεβάτια στο σανατόριο Σλοβάτι. Η Άγνοια Λβόβνα δεν επέτρεψε στον εαυτό της να αναπολύει τα παιδικά της χρόνια που πέρασε στην πλούσια οικογένεια. Στην δεκαετία του 1930 μπορούσε κανείς να καταλήξει σε στρατόπεδο για μια τέτοια καταγωγή. Έπρεπε να δουλεύει σκληρά. Η καριέρα της ως ποιήτρια απογειώθηκε γρήγορα. Η οικογένειά της μεγάλωνε επίσης. Γεννήθηκε αρχικά ο γιος της, ο Γκάρικ, και στη συνέχεια η κόρη της, η Τάνια.
Матерью Агния Львовна была удивительной, готовой родить детей на отчаянные поступки. Деятельная сила ее любви однажды спасла жизнь годовалой Тане. Семья тогда снимала дачу. Таня заболела, да так, что доктор разводил руками и не в силах был ничего сделать, говорила Агния Львовне, еще родите. Тогда Барто пригласила другого врача. Тот выписал лекарство, достать которое можно было только в Москве. Дело было лютой зимой, ночью, когда транспорт уже не работал, но Агния Львовна собралась в город и привезла лекарство, которое спасло Таню.
Η Άγνοια Λβόβνα ήταν μια καταπληκτική μητέρα, έτοιμη να κάνει απελπιστικά πράγματα για τα παιδιά της. Η ενεργητική δύναμη της αγάπης της έσωσε κάποτε την ζωή της μονοητούς Τάνιας. Η οικογένεια νίκιαζε τότε ένα εξοχικό σπίτι. Η Τάνια αρρώστησε με τέτοιο τρόπο που ο γιατρός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και είπε στην Άγνοια Λβόβνα: «Θα γεννήσετε άλλη κόρη». Τότε η Μπαρτό κάλεσε έναν άλλο γιατρό. Αυτός συνταγογράφησε φάρμακο, το οποίο μπορεί να πάρει κανείς μόνο στην Μόσχα. Τον άγριο χειμώνα, τη νύχτα, τα μέσα μεταφοράς δεν λειτουργούσαν. Αλλά η Άγνοια Λβόβνα πήγε στην πόλη και έφερε το φάρμακο που έσωσε την Τάνια.
В 1945 году в семье Агнии Львовны произошла трагедия. Погиб 18-летний Гарик. Поехал кататься на велосипеде, и его сбила машина. Оправиться от горя Барто так и не смогла. Ее стал мучить постоянный страх за близких. Агнии Львовне всегда нужно было знать, где находятся дочь и муж. Она хотела быть уверенной, что с ними все в порядке. А потому на семейном совете было решено всегда и всем жить под одной крышей – родителям, детям, будущим внукам и правнукам.
Το 1945 μια τραγωδία χτύπησε την οικογένεια της Άγνοια Λβόβνα. Ο 18χρονος Γκάρικ πέθανε. Είχε πάει για βόλτα με το ποδήλατο και τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Η Μπαρτό δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει από τη θλίψη. Βασανιζόταν από συνεχή φόβο για τους αγαπημένους της. Η Άγνοια Λβόβνα ήθελε πάντα να ξέρει που βρίσκονται η κόρη της και ο σύζυγός της. Ήθελε να είναι σίγουρη ότι είναι καλά. Έτσι, αποφασίστηκε στο Οικογενειακό Συμβούλιο να ζουν πάντα κάτω από μια στέγη όλοι μαζί. Γονείς, παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα.
После смерти сына всю свою материнскую любовь Агния Львовна направила на Таню. О творчестве, впрочем, писательница не забыла. Наоборот, она удвоила нагрузку. Татьяна Андреевна вспоминала, что как-то шла с мамой по улице и задала какой-то вопрос. Барто ответила: «Подожди, я пишу». Дочь, еще не понимавшая, что поэт – это не профессия, а образ жизни, удивилась: «Как же ты пишешь, когда гуляешь?» Потом Таня таких вопросов уже не задавала. Просто вместе с отцом, ученым-энергетиком Андреем Щегляевым, старалась оградить маму от всего, что могло бы отвлечь ее от творчества. Домашние понимали, Барто работает всегда, и не позволяли ей заниматься мелочами быта.
Μετά το θάνατο του γιού της, η Άγνια Λβόβνα έστρεψε όλη τη μητρική της αγάπη στην Τάνια. Η συγγραφέας, ωστόσο, δεν ξέχασε την ποίηση. Αντιθέτως, άρχισε να δουλεύει περισσότερο. Η Τατιάνα θυμάται ότι μία μέρα περπατούσε στον δρόμο με τη μητέρα της και της έκανε μία ερώτηση. Η Μπαρτό της απάντησε: «Περίμενε, γράφω τώρα». Η κόρη, η οποία δεν είχε ακόμη καταλάβει ότι ο ποιητής δεν είναι επάγγελμα, αλλά τρόπος ζωής, εξεπλάγει: «Πώς γράφεις όταν περπατάς?» Μετά η Τάνια δεν έκανε πλέον τέτοιες ερωτήσεις. Μαζί με τον πατέρα της, τον επιστήμονα Αντρέη Σεγλιάεφ, προσπάθησε να προστατεύσει την μητέρα της από οτιδήποτε θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή της από τη δουλειά. Η οικογένεια καταλάβαινε ότι η Μπαρτό εργαζόταν πάντα και δεν της επέτρεπαν να ασχολείται με τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής.
Άγνια Львовна действительно была занята до предела. Она вела передачу на радио, снималась на телевидении, но тем не менее главой дома считалась именно она. Все делалось только с ее ведома, и на невнимание со стороны мамы дочь не жаловалась. Таня, в свою очередь, старалась не огорчать маму. Училась хорошо, замечаний не получала. Родителей даже в школу за все 10 лет учебы не вызывали ни разу. Кстати, на родительские собрания Барто ходить не любила. Не потому, что ее не интересовали дела дочери. Агния Львовна стеснялась своей известности и даже запретила Тане рассказывать в классе, что ее мама – знаменитая писательница. Об этом знали только несколько ближайших подруг девочки, бывающих у нее в гостях.
Η Άγνια Λβόβνα ήταν πράγματι απασχολημένη πάρα πολύ. Συμμετείχε σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Ωστόσο, ήταν η επικεφαλής του σπιτιού. Όλα γίνονταν μόνο με την γνώση της και η κόρη της δεν παραπονιόταν για την έλλειψη προσοχής από την μητέρα της. Η Τάνια με την σειρά της προσπαθούσε να μην στεναχωρεί τη μητέρα της. Σπούδαζε καλά, δεν δεχόταν παρατηρήσεις και οι γονείς της δεν κλήθηκαν στο σχολείο ούτε μία φορά στα 10 χρόνια της φοιτησής της. Εν τω μεταξύ, στην Μπαρτό δεν άρεσε να πηγαίνει σε συναντήσεις γονέων. Όχι επειδή δεν την ενδιέφεραν οι δουλειές της κόρης της, αλλά επειδή η Άγνια Λβόβνα ντρεπόταν για τη φήμη της. Απαγόρευσε στην Τάνια να λέει στην τάξη ότι η μητέρα της ήταν διάσημη συγγραφέας. Μόνο λίγοι από τους στενότερους φίλους του κοριτσιού που την επισκέπτονταν γνώριζαν γι' αυτό.
Когда в семье решили, что пора иметь собственную дачу, Агния Львовна с удовольствием принялась руководить ее строительством. Татьяна Щегляева прожила всю жизнь в родительской квартире и в память о маме сохранила всю обстановку в том виде, в каком ее создала Агния Львовна. Здесь все и останется таким. За этим проследят дети Татьяны Андреевны, и уж, конечно, они не выбросят ни одной старой семейной фотографии, ни одной записной книжки. Владимиру и Наталье, любимым внукам Барто, воспоминания о бабушке дороги так же, как Татьяне Андреевне о маме.
Όταν η οικογένεια αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει το δικό του εξοχικό, η Άγνια Λβόβνα ανέλαβε με χαρά την κατασκευή του. Η Τατιάνα Σιγλιάεβα έζησε όλη της τη ζωή στο διαμέρισμα των γονιών της και στην μνήμη της μητέρας της διατήρησε την ατμόσφαιρα του σπιτιού όπως την είχε δημιουργήσει η Άγνια Λβόβνα. Όλα εδώ θα παραμείνουν όπως είναι τώρα. Τα παιδιά της Τατιάνας Ανδρέιευνα θα το φροντίσουν και σίγουρα δεν θα πετάξουν καμία παλιά οικογενειακή φωτογραφία ή κάποιο σημειωματάριο. Οι αναμνήσεις για τη γιαγιά τους είναι πολύ ακριβές για τον Βλαντίμιρ και την Αταλία, τα αγαπημένα εγγόνια της Μπαρτό, όπως και για τη μητέρα τους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 80-х годах XIX века полковника Павла Ивановича Плеханкова, будущего старца Варсонофия Оптинского, волновали вопросы духовной жизни, и он искал опытного наставника, который смог бы ответить на них. С этой целью русский офицер побывал во многих монастырях на Волге. однако советчика так и не нашел. Тогда один из верующих знакомых Павла Ивановича, зная о его устремлениях, порекомендовал положиться во всем на Бога. После слов приятеля Павел Иванович перестал беспокоиться об устроении своей судьбы и стал молиться Богу с мирным сердцем. Однажды он пришел в штаб по делам военной службы. Начальника пришлось долго ждать. Прохаживаясь по коридору, полковник Плеханков заметил на столе журнал «Вера и разум». Просматривая его, прочел, что в Калужской губернии, недалеко от города Козельска, находится обитель Оптина-Пустынь. И там есть великий старец Амвросий, к которому ежедневно со всех концов России стекаются тысячи богомольцев. Павел Иванович принял решение посетить Оптинский монастырь. Оформил отпуск и поехал к батюшке Амвросию. Старец разрешил все недоумения Павла Плеханкова и благословил его через 2 года поступать в обитель. Спустя время, когда полковник Плеханков уже сам стал оптинским старцем Варсонофием, он так говорил духовным детям: «Будем молиться Богу и положимся во всем на Его святую волю».
Την δεκαετία του 80 του 19ου αιώνα, ο Παύλος Ιβάνοβιτς Πλιχανκόφ, ο μελλοντικός γέροντας Βαρσανούφιος της Όπτινα, θέλοντας να βρει απαντήσεις στις πνευματικές του ερωτήσεις, έψαχνε έναν έμπειρο πνευματικό. Με αυτόν τον σκοπό, ο Ρώσος αξιωματικός πήγε σε πολλά μοναστήρια του ποταμού Βόλγα, όμως δεν κατάφερε να βρει έναν τέτοιον άνθρωπο. Τότε, ένας πιστός γνώριμός του, ξέροντας τις επιδιώξεις του, τον συμβούλευσε να δει σε κάθε πράγμα την βούληση του Θεού. Από τότε, ο Παύλος Ιβάνοβιτς σταμάτησε να ανησυχεί για την μελλοντική ζωή του και άρχισε να προσεύχεται στον Θεό με ειρηνική καρδιά. Μια μέρα αυτός ήρθε στο αρχηγείο λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων και έπρεπε να περιμένει τον αρχηγό. Ξαφνικά ο συνταγματάρχης Πλιχανκόφ παρατήρησε στο τραπέζι το περιοδικό «Πίστη και Νοημοσύνη». Σε αυτό, αυτός διάβασε πως στην επαρχία της πόλης Καλούγκα, κοντά στην πόλη Καζέλσκ, βρίσκεται η ιερά μονή της Όπτινα. Εκεί ζει ο γέροντας Αμβρόσιος, στον οποίο καθημερινά έρχονται από όλες τις γωνιές της Ρωσίας χιλιάδες πιστοί. Τότε ο Παύλος Ιβάνοβιτς πήρε την απόφαση να επισκεφθεί το μοναστήρι της Όπτινα. Αυτός πήρε άδεια και πήγε στον ιερέα Αμβρόσιο. Ο γέροντας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του Παύλου Ιβάνοβιτς και τον ευλόγησε σε 2 χρόνια να εγκατασταθεί στο μοναστήρι. Αργότερα, όταν ο συνταγματάρχης Πλιχανκόφ, ο ίδιος έγινε γέροντας Βαρσανόφιος της Όπτινα, έλεγε στα πνευματικά του παιδιά: «Ας προσευχηθούμε στον Θεό και ας ελπίσουμε στην Αγία Βούλησή Του».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Απρόσμενο έλεος.
Хочу поделиться с вами замечательной историей, которую я нашла в интернете. Написал о ней в своем блоге москвич Михаил Фатахов. Когда я прочитала его рассказ, то от души расплакалась. Как же хорошо, что Бог наполняет нашу жизнь такими светлыми моментами.
Θέλω πολύ να σας πω μια ιστορία, την οποία είχα βρει πρόσφατα σερφάροντας το διαδίκτυο. Την έγραψε στην σελίδα του ένας μοσχοβίτης με το όνομα Μιχαήλ Φατάχοφ. Όταν την διάβασα, ξέσπασα σε κλάματα. Χαίρομαι που ο Θεός στέλνει στη ζωή μας τέτοιες καλές στιγμές.
Случай, описанный Михаилом, произошел на его глазах в подмосковной электричке. Он сидел среди других пассажиров, когда в вагон вошел бездомный и громко обратился ко всем присутствующим. Он сказал, что очень хочет есть, а денег взять просто неоткуда. Людей явно тронуло его честное признание, и они ему охотно подавали.
То перестатико, то опио переэграпсо Михаил, ихе лави хора мбруста ста матья ту сена электрико трену. Автос вредхе сто вагонио сепиватис, όταν μπήκε ένας άστεγος και είπε δυνατά πως είναι πολύ πεινασμένος αλλά δεν έχει καθόλου χρήματα. Οι άνθρωποι τον λυπήθηκαν και άρχισαν να του δίνουν χρήματα.
Бездомный прошел через весь вагон, остановился, повернулся к пассажирам и сделал земной поклон. «Спасибо, граждане господа! Дай вам всем Бог!» — сказал он и хотел уже уходить. Как вдруг сидевший у окна мужчина в очках начал его громко и злобно ругать.
Ο άστεγος, έχοντας περάσει από όλο το βαγόνι, στο τέρμα του διαδρόμου γύρισε και έκανε μια βαθιά υπόκληση. «Ευχαριστώ, Κύριε, να σας χαρίσει ο Θεός κάθε καλό», είπε, θέλοντας να βγει. Αλλά ξαφνικά ένας άντρας που καθόταν κοντά στο παράθυρο άρχισε να τον επιπλήττει δυνατά.
«Побираешься, денег просишь, а мне, может, семью нечем кормить, но я вот не прошу, как ты», кричал пассажир. В ответ бездомный тут же достал из кармана все свои деньги, какие успел собрать, и сунул их в руки опешившему от такого поступка человеку. «Возьми, тебе нужнее, а мне еще дадут. Люди же добрые», — сказал он и пошел дальше.
«Зитьяневис, зитас хримата, але εγώ ίσως επίσης δεν έχω χρήματα για την οικογένειά μου. Όμως δεν ζητιανεύω όπως εσύ», φώναζε ο επιβάτης. Τότε ο άστεγος έβγαλε από τις τσέπες όλα τα χρήματά του που του είχαν δώσει οι επιβάτες και τα έδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ευνηδιάστηκε. «Πάρτα, τα χρειάζεσαι περισσότερο. Εγώ θα ζητιανεύσω πάλι. Οι άνθρωποι είναι καλόκαρδοι», είπε και έφυγε.
Мужчина побежал за бездомным. Они несколько минут стояли в тамбуре. Было слышно, как пассажир в отчаянии кричал, что люди плохие, а бездомный его уверял, что они добры и прекрасны. Потом они разошлись. Мужчина так и не смог заставить бездомного забрать свои деньги. Он вернулся в вагон, сел на прежнее место у окна и заплакал.
Ο άντρας τον ακολούθησε. Μερικά λεπτά στεκόταν στον διάδρομο του βαγονιού. Ο επιβάτης φώναζε πως όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί, ενώ ο άστεγος τον έπειθε για το αντίθετο. Μετά ο καθένας πήγε προς την δική του κατεύθυνση. Ο άντρας δεν κατάφερε να πείσει τον άστεγο να πάρει τα χρήματα του πίσω. Επέστρεψε στο βαγόνι, πήρε τη θέση του και ξαφνικά ξέσπασε σε κλάματα.
Вот так неожиданное проявление милосердия со стороны бездомного вернуло человеку веру в других людей, которую он чуть было не потерял.
Αυτό το απρόσμενο έλεος από την πλευρά του αστέγου τον έκανε να πιστέψει ξανά στους ανθρώπους. Να έχει την πίστη την οποία σχεδόν είχε χάσει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.